ngibonga umsebenzi owenze amaphoyisa ngokukhulu kulandela ludaba lokhu alandelela kusuka ngawo unyaka wa-2011 ukhathi ukubikwa ukuthi umntwana ulahlekile. Ma ungabuka iminyaka esidlulile manje ingane kuzokufikela khona itholakala khona, kuningi iprocess elandeliwe kuhlelwa kuchekhwa ukuthi ngabe ngampela uyena ngampela ozofinyelela khona kuchekhwa okubonakala khona hayi no ingane impela yes uma wayo lo okuyena ogcine wagcinela elahlekele. So lo shazane ngoba okwenzekayo ngathi nje ukuphumetheka okwaba khona ngesikhathi somntwana semncane umile wakhe ehamba nasithozane owayengajwayelekile kangako naye efike evakashile endaweni yasedozini ukuthi uma yethu enacha akathi ukumsiza akayingene efunele umntwana okuya ngasethunjini wagcina umntwana esebe kanjalo-ke. Uma ephuma umama womntwana uphuma hhawu itshe lomintama akasekho ulolosiso nengane. Ingane kunyamalala kwayo inyamalala kanjalo ngalo nyaka lo ka-2011 iyafunwa-ke njengoba amaphoyisa eselokhe kuripotwe emaphoyiseni-ke ngwebe kuzokufikela isikhathi la khona ingane izihlanganiswa nomina emva kwesikhathi esithize. Naye isitholakala ngokulandelela nangophenya amaphoyisa olunzulu alwenzile kuzofinyelela khona la kungenelwa khona kwezempilo la kushekhwa khona noma DNA ukuthi ngampela ngabe unina ngampela. Njengoba sebebuya naye njengamanje sebebuya naye namhlanje amaphoyisa uphiko oluphenyayo lwasedozini esibiza sipheceleze idozini FCS. So babuya nje naye sebeqinisekile emasontweni ambalwa adlule ukuthi empela uyena usebuya nje naye manje umntwana ngoba usebuya-ke useze ekhaya usezohlala nonini. Lo wesifazane-ke yena-ke naye noma umntwana wayegcine emthathile kodwa ugcine engasaqali naye ngoba naye besengenile esenza amanye amacala njengoba nalokhu evele khona ngaphakathi ejele uphezu kweseqhubeka-ke esebhekana naleli cala okuyilona elenzeka ngo-2011 lakhona etshotha umntwana eseney'nsuku ezimbalwa ezitholakala senenanini. So okusho ukuthi-ke khona ukusebenzeka okukhulu akwenzile. Asibukeli phansi ezinye iy'nhlaka bezikhona kodwa kakhulukazi sithi nje impumelelo yonke amaphoyisa abe nayo. So ingakho sinxusa-ke umphakathi ukuthi noma kuthiwa kubonakala ongathi kwamanye amacala kuba khona ongathi khona ukudileyana besifisa ukuthi kube khona ukunakekela nokubekezela aqhubeke amaphoyisa aze aliphethe uphenyo as long nje kukhona lokhu ukunikezana ukuthi kwenzakala njengamanje. Ngiyakholwa and ngibonile umama ukuthi ngendlela athokoze ngayo ukwakuhlanganiswa nomntanakhe. So kuningi amaphoyisa asazokwenza ngoba ezinyinhlaka ey'khona kufuna y'ngenelele njengoba umntwana nje ekhule nomuntu acabanga ukuthi uma wakhe kanti akuyena. Kunalokho uthokozile impela kodwa kufanele ukuthi kusekhona lokho okwenzakalayo nokunye okwenzakalile ukuthi cha abuyise abona aqonde ngoba ukhule kwenye indawo usela usezoba sekhaya la kuyikhona impela azakule khona. Thokoza kakhulu nathi singamaphoyisa and sithi nje umsebenzi mkhulu owenziwe.